อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะคะพบกันเป็นประจำค่ะกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสค่ะเวลาดีๆแบบนี้ตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกนะคะร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังเราก็เจอกันในวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้วันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2565นะคะซึ่งตรงกับขึ้น7ค่ำเดือน9ปีขานค่ะพบกับสายไม้เขียวหายรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยค่ะท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างคะวันหยุดยาวที่ผ่านมาได้ไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเอ่ยนะคะยังไงช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดจะมีการผ่อนปลนกันไปแล้วแต่ว่ายังมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มอยู่นะคะท่านผู้ฟังเวลาอยู่ในที่สาธารณะนะคะก็ยังคงต้องใส่แมสนะคะกลับมาบ้านก็ต้องหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรยังคงเป็นห่วงท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะช่วงแรกของรายการเหมือนเช่นเคยนะคะที่เราจะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังค่ะส่วนที่ช่วงในช่วงที่2ค่ะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอัญชันนะมาฝากท่านผู้ฟังด้วยเป็นพืชที่กำลังมาแรงในช่วงนี้กันเลยนะคะต้องติดตามรับฟังได้ในช่วงที่2ของรายการค่ะตอนนี้มาฟังเตือนภัยที่นำมาฝากกันก่อนค่ะช่วงนี้นะคะที่มีลักษณะอากาศฝนตกในตอนกลางวันแล้วก็อาจจะมีการฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยนะคะลักษณะอากาศแบบนี้ค่ะต้องมาเตือนเกษตรกรผู้ปลูกผักสลัดนะคะโดยเฉพาะผักที่มีใบกว้างอย่างเช่นกรีนคอร์สหรือว่าบัตเตอร์เฮดเนี่ยค่ะต้องระวังโรคใบจุดหรือโรคใบจุดตากบที่เกิดจากเชื้อราค่ะซึ่งโรคนี้นะคะจะเกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตเลยค่ะมาดูข้อสังเกตของอาการกันบ้างค่ะเริ่มแรกของโรคใบจุดนะคะเราจะเห็นเป็นจุดฉ่ำน้ำค่ะสีน้ำตาลอ่อนซึ่งจุดตรงนี้นะคะต่อมาแผลของเขาเนี่ยจะขยายใหญ่มีลักษณะกลมหรือว่าค่อนข้างกลมค่ะเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆเลยตรงกลางแผลนะคะท่านผู้ฟังจะมีสีเทาหรือว่าสีขาวค่ะขอบแผลก็จะมีสีน้ำตาลนะคะลักษณะคล้ายตากบเลยค่ะซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อโรคนั่นเองค่ะแผลนะคะจะมีหลายขนาดด้วยกันเลยตั้งแต่จุดเล็กๆจนถึงขนาดใหญ่ 1-10 มิลลิเมตรกันเลยทีเดียวเกิดก็จะกระจายทั่วใบนะคะถ้ามีอาการที่รุนแรงเนี่ยก็จะลามติดกันทำให้ใบไหม้นะคะหากเกิดกับใบอ่อนค่ะก็ทำให้เกิดใบนั้นก็จะหงิกงอกันไปเลยค่ะกรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางในการป้องกันแล้วก็สามารถแก้ไขโรคใบจุดในพืชผักสลัดได้ค่ะมีอยู่5วิธีด้วยกันมาดูวิธีแรกกันเลยนะคะเริ่มแรกเลยค่ะเกษตรกรต้องใช้เมล็ดพันธุ์ที่ปลอดโรคค่ะหรือว่าจะฆ่าเชื้อที่มาติดมากับเมล็ดโดยการแช่น้ำอุ่นค่ะประมาณ50องศาเซลเซียสนาน20ถึง25นาทีนะคะอุณหภูมิตรงนี้ก็เกิดจากการที่เรานำเอาน้ำร้อนนะคะผสมกับน้ำธรรมดาน้ำร้อนน้ำเดือดจัดเนี่ยค่ะผสมน้ำธรรมดาอุณหภูมิก็ได้ประมาณที่50องศาเซลเซียสค่ะวิธีต่อมาค่ะต้องแนะนำให้ก่อนปลูกค่ะเกษตรกรควรจะไถพรวนดินนะคะลึกทิ้งไว้อย่างน้อย30วันค่ะเพื่อให้เศษซากพืชและซากวัชพืชต่างๆเนี่ยย่อยสลายนะคะหลังจากนั้นค่ะต้องมีการจัดการแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำที่ดีแล้วก็ควรมีอากาศถ่ายเทนะคะวิธีต่อมาค่ะหลังจากปลูกกันเรียบร้อยแล้วค่ะต้องหมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะเมื่อพบโรคค่ะต้องแนะนำให้พ่นสารป้องกันกำจัดโรคค่ะอย่างเช่นเบโนมิลนะคะแนะนำให้ใช้12กรัมหรือว่าจะเป็นแมนโคเซปใช้80กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะคะและวิธีสุดท้ายนั่นก็คือว่าถ้าเราสำรวจแล้วนะคะพบมีการระบาดของโรครุนแรงมากเลยให้ปลูกพืชสลับนะคะพืชอื่นเนี่ยสลับหมุนเวียนอย่างน้อย3ปีนะคะถึงจะกลับมาปลูกผักสลัดได้อีกครั้งนึงค่ะส่วนอีกโรคนึงนะคะที่มาเตือนภัยในช่วงนี้ค่ะนั่นก็คือโรคเน่าเละนะคะโรคเน่าเละที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะคะที่จะมาระบาดในพืชผักตระกูลกะหล่ำค่ะอย่างเช่นกะหล่ำปีกะหล่ำดอกบรอกโคลีผักกาดหัวผักกาดขาวพวกนี้นะคะจะต้องระวังโรคเน่าเละทุกระยะการเจริญเติบโตค่ะ มาดูลักษณะอาการที่เราจะพบได้ในโรคนี้นะคะเริ่มแรกค่ะท่านผู้ฟังก็จะเห็นเป็นแผลมีลักษณะเป็นฉุนจุดฉ่ำน้ำเล็กๆนะคะบนใบหรือว่าบริเวณลำต้นค่ะซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยต่อมาก็จะเป็นแผลขยายลุกลามเป็นสีน้ำตาลหรือเป็นสีน้ำตาลเข้มเลยค่ะเนื้อเยื่อของพืชนะคะบริเวณที่เป็นแผลเนี่ยจะยุบตัวลงนะคะมีเมือกเยิ้มออกมาและก็มีกลิ่นเหม็นเฉพาะของโรคนี้ค่ะหลังจากนั้นนะคะพืชจะเน่ายุบตายไปทั้งต้นเลยนะคะโรคนี้นะคะท่านผู้ฟังจะพบระบาดมากเลยในฤดูฝนแบบนี้นะคะซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรียค่ะแบคทีเรียสาเหตุของโรคนี้นะคะสามารถเข้าทำลายได้ทุกส่วนของพืชทั้งที่อยู่ในแปลงปลูกแล้วก็อยู่ในโรงเก็บด้วยนะคะกรมวิชาการเกษตรนะคะมีแนวทางที่จะสามารถป้องกันแก้ไขโรคเน่าเละได้ด้วยค่ะมีอยู่วิธีโอ้โหมีอยู่9วิธีด้วยกันเลยท่านฟังมาดูวิธีแรกกันก่อนเลยค่ะแนะนำให้เกษตรกรค่ะต้องเลือกพื้นที่ที่พื้นที่ปลูกของเราเนี่ยต้องไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อนนะคะแล้วก็มีการระบายน้ำที่ดีด้วยค่ะวิธีต่อมาค่ะก่อนปลูกค่ะควรจะไถพรวนดินให้ลึกมากกว่า20เซนจากผิวดินลงไปนะคะแล้วก็ตากดินค่ะตากดินให้นานมากกว่า2สัปดาห์ซึ่งวิธีนี้เนี่ยสามารถช่วยลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคได้อย่างมากเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังและต่อมาค่ะไม่ควรที่จะปลูกพืชแน่นเกินไปนะคะเพื่อไม่ให้มีความชื้นค่ะแล้วก็เป็นการลดการระบาดของโรคได้ด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะต้องระมัดระวังค่ะไม่ให้ส่วนต่างๆของพืชนั้นเกิดแผลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นช่องทางทำให้เชื้อสาเหตุโรคเนี่ยเข้าทำลายพืชของเราได้ค่ะวิธีต่อมาค่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่ปลูกดูแลกันเรียบร้อยแล้วค่ะต้องดูแลไม่ให้พืชนั้นขาดธาตุแคลเซียมนะคะและโบรอนด้วยค่ะเพราะว่าสองธาตุนี้นะคะถ้าขาดต้นพืชของเราขาดไปแล้วเนี่ยจะทำให้พืชนั้นเกิดแผลจากอาการปลายใบไหม้แล้วก็ไส้กรวงค่ะทำให้เชื้อสาเหตุโรคนั้นเข้าทำลายได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ต้องแนะนำให้เกษตรกรหมั่นตรวจแปลงปลูกของเราอย่างสม่ำเสมอกันด้วยหากพบต้นที่แสดงอาการที่กล่าวมาแล้วเนี่ยก็ต้องให้ขุดต้นที่เป็นโรคนะคะนำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันทีนะคะส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่เรานำไปจัดการกับต้นที่เป็นโรคนะคะก็จะห้ามนำไปใช้กับต้นที่ปกติค่ะต้องทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อสาเหตุโรคค่ะและหลังจากที่เราทำการเก็บเกี่ยวพืชผักของเราเสร็จแล้วนะคะให้ไถกลบเศษพืชผักทันทีค่ะแล้วก็ตากดินไว้ระยะหนึ่งแล้วไถกลบอีกครั้งหนึ่งเพื่อลดการสะสมของเชื้อสาเหตุโรคนั่นเองค่ะและวิธีสุดท้ายนะคะที่แนะนำในตอนนี้นั่นก็คือในแปลงที่มีการระบาดของโรคนี้แล้วนะคะควรปลูกพืชอื่นชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่พืชตระกูลนี้นะคะสลับกันไปก็ยังเป็นถั่วเหลืองถั่วเขียวข้าวโพดนะคะเพื่อเป็นการปรับปรุงดินแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตเชื้อสาเหตุในดินด้วยค่ะก็จบลงแล้วสำหรับการเตือนภัยที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงแรกของรายการเดี๋ยวเรามาพักฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการกับเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันติดตามได้ในช่วงที่2ของรายการค่ะ
สักวันต้องมีสักวันท่องคำเติมฝันปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกลวันที่ทุกอย่างเปิดทางให้สมดังใจถึงนานเพียงใดหัวใจจะคอยจะทนขอใครสักคนยอมทนร่วมทางคือเธอที่หวังถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนเพราะยังมีเงา ของเขาเข้ามาปะปนให้คอยกังวลให้ทนบนทางใฝ่ฝันจะรอวันนั้นรอวันที่ฝันเป็นจริงได้ทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมันมีเธอเคียงข้างร่วมทางอย่างเข้าใจกันไม่มีคนนั้นคอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้ต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่หวั่นด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าร้างไมตรีเป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้นสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝันไม่ท้อไม่หวั่นด้วยแรงที่มีขอเพียงเธอรออย่าลาอย่าร้างไมตรีเป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้น
กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะอยู่ที่ 94.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1026กิโลเฮิรตซ์ค่ะช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังเรามีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยและนำเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังค่ะพบกับคุณเกศรแช่มชื่นค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรค่ะวันนี้คุณเกศรหรือว่าน้องตุ๊กตาของเรานะคะนำเรื่องราวเกี่ยวกับอัญชันนะคะตั้งแต่การปลูกจนถึงการแปรรูปมาฝากท่านผู้ฟังในตอนที่1ค่ะสวัสดีค่ะคุณเกศรคะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและคุณสายใหม่นะคะ
ค่ะ
ว
ัน
นี้ดิฉันนางสาวเกศรแช่มชื่นนะคะเป็นผู้นำรายการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรนะคะจะมานำเสนอเรื่องราวดีๆสำหรับดอกอัญชันนะคะที่เป็นพืชสมุนไพรที่น่าสนใจณปัจจุบันนะคะและสามารถทำรายได้ให้เกษตรกรได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกอัญชันเป็นรายได้หลักและรายได้เสริมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะว่าสรรพคุณดีๆและประโยชน์ดีๆของอัญชันเป็นยังไงนะบ้างนะคะเมื่อเรานึกถึงอาหารหรือขนมหวานสีม่วงหลายๆอย่างนะคะเราจะเห็นว่ามีการนำดอกอัญชันนะคะไปเป็นสีในส่วนผสมของอาหารต่างๆนะคะอย่างแน่นอนเลยนะคะนอกจากสีน้ำเงินสวยๆที่เรานำมาประกอบอาหารที่ได้มาจากดอกอัญชันแล้วนะคะดอกอัญชันนะคะยังมีประโยชน์ด้านสมุนไพรนะคะในการทำชาสมุนไพรนะคะแล้วประโยชน์ดีๆของดอกอัญชันเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังสรรพคุณกันนะคะว่ามีสรรพคุณด้านใดบ้างนะคะสรรพคุณที่1 นะคะก็จะเป็นการบำรุงสายตาค่ะป้องกันการตาฝ้าฟางตาแฉะและป้องกันโรคต้อกระจกค่ะ2นะคะช่วยลดน้ำตาลในเลือดค่ะเหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะเพิ่มพูนต้านทานให้กับร่างกายได้ค่ะขับปัสสาวะค่ะและเป็นยาระบายอ่อนๆ นะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยต่อต้านโรคมะเร็งได้ค่ะชะลอริ้วรอยและดูแลผิวพรรณให้ติ่งตึงกระชับค่ะตัวนี้เหมาะกับสาวๆเลยนะคะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดค่ะบำรุงผมให้เงางามดกดำมักเป็นส่วนประกอบของยาสระผมและครีมบำรุงผมค่ะแล้วก็ช่วยสลายริ่มเลือดค่ะช่วยระบบ โลหิตไหลเวียนได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ในส่วนของอัญชันนะคะก็ยังจะมีข้อระวังในการทานดอกอัญชันนะคะเราจะมาแนะนำข้อควรระวังในการทานดอกอัญชันนะคะก็คือดอกอัญชันเนี่ยนะคะจะมีฤทธิ์ในการสลายลิ่มเลือดนะคะซึ่งจะไม่เหมาะกับคนที่อยู่ในภาวะโลหิตจางนะคะไม่ควรดื่มน้ำอัญชันที่มีความเข้มข้นมากเกินไปนะคะและเราจะไม่ดื่มแทนน้ำเปล่านะคะเราจะใช้ดอกอัญชันชงเป็นเครื่องดื่มในปริมาณที่พอเหมาะนะคะผู้ที่มีอาการแพ้ละอองหรือเกสรดอกไม้ชนิดต่างๆนะคะควรจะระวังในการใช้ดอกอัญชันนะคะผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของดอกอัญชันนะคะเนื่องจากเสี่ยงก่อให้เกิดอาการแพ้ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้ละอองเกสรดอกไม้นะคะผู้ที่กำลังตั้งครรภ์นะคะควรได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ก่อนที่จะรับประทานอัญชันนะคะหลีกเลี่ยงการรับประทานเมล็ดอัญชันนะคะเพราะเมล็ดจะส่งผลให้ระคายเคืองต่อทางเดินอาหารทำให้คลื่นไส้และอาเจียนได้ค่ะดอกอัญชันค่ะควรหลีกเลี่ยงการรับประทานรับประทานแบบไม่ผ่านการปรุงสุกค่ะและก่อนนำมารับประทานควรดึงบริเวณขั้วดอกออกค่ะเพราะบริเวณขั้วดอกมียางค่ะมีฤทธิ์เป็นกรดจะส่งผลต่อการระคายเคืองในลำคอและอาจเกิดการกัดหลอดอาหารในลำคอได้ค่ะหลีกเลี่ยงการทานดอกอัญชันคู่กับยาต้านการแข็งของตัวเลือดค่ะเพราะจะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของยาลดลงค่ะซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่านะคะดอกอัญชันนั้นนอกจากจะเป็นดอกไม้ที่มีสีสันสดใสนะคะอย่างเป็นเอกลักษณ์แล้วนะคะริมรั้วหรือยังมีประโยชน์ด้านสรรพคุณหลายๆด้านทีเดียวเลยนะคะใครที่กำลังมองหาสมุนไพรบำรุงสุขภาพนะคะอาจจะนำมาคั้นทำเป็นเครื่องดื่มหรือหมักผมเขียนคิ้วเลือกใช้ดอกอัญชันได้นะคะรับรองเลยว่าดอกอัญชันจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังนะคะทีนี้นะคะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรนะคะก็มีสายพันธุ์อัญชันที่แนะนำนะคะเป็นอัญชันเทพรัตน์ไพลิน63นะคะเดี๋ยวเรามารู้จักประวัติของอัญชันสายพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน63กันนะคะว่าอัญชันสายพันธุ์นี้กำเนิดมาได้ยังไงนะคะตั้งแต่ปี2564นะคะศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรนะคะก็ได้รวบรวมสายพันธุ์อัญชันนะคะแบบปลูกทั่วไปนะคะสายพันธุ์ปลูกทั่วไปนะคะจากแหล่งต่างๆนะคะซึ่งอัญชันนี้นะคะจะมีความแปรปรวนทางพันธุกรรมค่อนข้างสูงค่ะในแหล่งธรรมชาติอย่างที่เราเห็นก็จะมีสีขาวสีน้ำเงินสีม่วงนะคะทางศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรค่ะโดยท่านที่ปรึกษากรมวิชาการเกษตรท่านดร.จรัญดิษฐ์ชัยวงศ์ค่ะได้นำสายพันธุ์อัญชันต่างๆค่ะมาคัดเลือกแล้วก็เปรียบเทียบพันธุ์ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรค่ะจนได้สายพันธุ์ดีเด่นค่ะในปี2559แล้วก็นำไปทดสอบในพื้นที่เกษตรกรค่ะและได้เป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตรในปี2561ค่ะและด้วยความโชคดีของสายพันธุ์อัญชันเทพรัตน์ไพลิน63ค่ะกรมวิชาการเกษตรค่ะได้เสนอขอชื่อพันธุ์พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในปี2563ค่ะเราก็ได้ชื่อพระราชทานของอัญชันสายพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน63มาในปัจจุบันนี้นะคะซึ่งอัญชันสายพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน63เนี่ยค่ะมีความสนใจจากเกษตรกรผู้ที่มีความสนใจในการเพาะปลูกอัญชันสายพันธุ์นี้เป็นอย่างมากเลยค่ะคือเกษตรกรก็ได้ขอเมล็ดพันธุ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรค่ะนำไปปลูกเพื่อเป็นการค้าหรือปลูกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหลายพื้นที่ค่ะอย่างเช่นจังหวัดสุโขทัยจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนครนายกค่ะมากมายทั่วประเทศเลยค่ะเกษตรกรทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะบางรายก็นำไปปลูกเป็นพืชหลักค่ะเพื่อที่จะส่งให้กับบริษัทที่ผลิตหรือแปรรูปสมุนไพรค่ะบางรายก็นำไปปลูกเพื่อที่จะขายในลักษณะการทำอาหารหรือการแปรรูปเป็นน้ำดื่มค่ะเรามารู้จักลักษณะประจำพันธุ์ของอัญชันพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน63กันนะคะว่าเขามีลักษณะอย่างไรนะคะและลักษณะเด่นเขาเป็นอย่างไรนะคะอัญชันพันธุ์เทพรัตน์ไพลิน63นะคะลักษณะประจำพันธุ์ของเขานะคะจะมี ใบรูปลีค่ะรูปดอกรูปละครั้งค่ะดอกสีน้ำเงินเข้มกลีบดอกจำนวน5กลีบซ้อนเวียนนะคะกลีบดอกชั้นนอกเป็นรูปไข่ค่ะรูปร่างใบประดับย่อยกลมฝักแก่รูปขอบขนานคล้ายแถบค่ะเมล็ดจะมีสีน้ำตาลเกือบดำค่ะรูปขอบขนานผิวเปลือกเมล็ดมีรอยเว้าเป็นลายค่ะลักษณะเด่นนะคะของอัญชันเทพรัตน์ไพริน63นี้นะคะจะมีลักษณะดอกที่มีดอก5กลีบซ้อนเวียนค่ะผลผลิตดอกสดเฉลี่ย 2,122 กิโลกรัมต่อไร่ค่ะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรกค่ะเร็วกว่าพันธุ์ปลูกทั่วไปอยู่ประมาณ6วันนะคะและสำคัญที่สุดเลยเขามีสารแอนโทไซยานินนะคะมากกว่าพันธุ์ปลูกทั่วไป 1.5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักแห้งดอกสด100กรัมค่ะแล้วเมื่อเราเก็บผลผลิตสดของอัญชันนะคะไปทำแห้งนะคะเราจะได้อัตราส่วนน้ำหนักสดต่อน้ำหนักแห้งอยู่ที่8ต่อ1ค่ะอัญชันเทพรัตน์ไพริน63นะคะถ้าเกิดว่าเกษตรกรนะคะมีความสนใจที่จะปลูกและขยายพันธุ์อัญชันสายพันธุ์นี้นะคะสามารถติดต่อขอรับเมล็ดพันธุ์ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรนะคะเบอร์โทรนะคะ056990035นะคะ
ค่ะก็เป็นเรื่องราวของอัญชันนะคะเพื่อเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับเกษตรกรอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะคะน้องตุ๊กตา
ค
่ะก็ฝากเบอร์ไว้แล้วนะคะที่0599900035นะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถขอเมล็ดพันธุ์ไปปลูกกันได้ค่ะนะคะเกษตรกรหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดค่ะที่รับฟังเรื่องราวของอัญชันที่นำเสนอไปในตอนที่1ไม่ทันหรือว่ามีปัญหาในการผลิตพืชนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์หาเราเบอร์ตรงได้เลยค่ะที่055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะตรงนี้ขอฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรด้วยนะคะซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ททบ5ทุกเช้าวันเสาร์ค่ะรับชมได้ในเวลา 7:00 น. ถึง 7:30 น. นะคะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีที่ทันสมัยทางด้านการเกษตรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังรายการเพื่อนเกษตรกรได้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการของเราด้วยนะคะคุณเกษรแช่มชื่นค่ะนักวิชาการเกษตรชำนาญการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตรค่ะซึ่งคุณเกษรจะมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะคะในเรื่องราวของอัญชันค่ะติดตามกันได้ด้วยกับเรื่องราวนี้นะคะและต้องขอขอบคุณหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกตำบล นะคะทุกหมู่บ้านเลยค่ะที่ตื่นขึ้นมารับฟังเรื่องราวดีๆและอยู่เป็นเพื่อนรายการเกษตรเพื่อนเกษตรกรของเรานะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยค่ะที่ติดตามรับฟังในวันเวลาดีๆแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันสายไหมเขียวหายและคุณเกษรหรือน้องตุ๊กตาของเราต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ได้ในวันพฤหัสบดีหน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
คนที่ผิดหวังถูกขังในความมืดมนไม่มีเลยสักคนจะพบกับแสงนำทางชีวิตที่ยังหายใจแค่ทนอยู่ไปวันวันเมื่อโลกของฉันตีตันลงไปทุกทีจนมาวันนี้เริ่มเห็นแสงที่ปลายทางจากคนเคยหมดหวังพลังในใจเริ่มเมื่อฉันได้มาพบเธอได้ค้นเจอสิ่งที่แสนดีเพราะเธอคนนี้ชีวิตฉันจึงเปลี่ยนไปห้องใจที่เคยปิดตายถูกไขให้เปิดอีกครั้งได้เห็นแสงสว่างทอดยาวไกลเธอเป็นคุณ จ็บช้ำก็คงไม่เจอรักจริงหากไม่ถูกทอดทิ้งก็คงไม่ได้พบเธอรักแท้ที่มันหายไปในที่สุดก็ได้พบเจอขอตอบแทนเธอด้วยรักที่มีหมดใจห้องใจที่เคยปิดตายถูกไขให้เปิดอีกครั้งได้เห็นแสงสว่างทอดยาวไกลเธอเป็นกุญแจชีวิตเป็นเข็มทิศหัวใจนำทางฉันไปเจอรักจริงเธอเป็นกุญแจชีวิตเป็นเข็มทิศหัวใจนำทางฉันไปเจอรักจริง